Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacchayang namasami. การพัฒนาจิตใจจะมีสองแนวทางสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือการบริหารจิตใจทำเพื่อทำให้สิ่งเศร้าหมองและกิเลสในจิตใจลดน้อยลงและสิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นประเภทที่สองคือการพัฒนาจิตใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงโดยเฉพาะการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของชีวิตหรือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ไปตามการบังคับบัญชาและการป้องกันของใครเช่นดูพิจารณาร่างกายเราตั้งคำถามว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงหรือไม่ก่อนจะตอบได้เราต้องคิดพิจารณาอีกข้อหนึ่งเสียก่อนนั่นก็คืออะไรคือเครื่องตัดสินว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราถ้าเป็นวัตถุอาจจะเห็นได้ง่ายกว่าเช่นเป็นบ้านของเราหรือเป็นรถของเราหรือเป็นโทรศัพท์ของเราหมายถึงว่าเราได้ซื้อมาหรือคนให้เรามาแล้วเรามีอำนาจเหนือสิ่งนั้นดังถ้าเป็นโทรศัพท์ของเราเราอยากจะใช้โทรศัพท์เมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องของเราแต่อยากจะให้คนอื่นมันก็ให้ไปได้เพราะเป็นของเราเราอยากจะทิ้งอยู่ในถังขยะก็ยังได้เพราะอะไรเพราะเป็นโทรศัพท์ของเราใช่ไหมดังนั้นเวลาเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเราเราหมายความว่าเรามีอำนาจเหนือสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของเราใช่ไหมถ้าตกลงในข้อนี้เรามาดูร่างกายเราต่อไปว่าร่างกายของเราถ้าเป็นของเรามันต้องอยู่ในอำนาจของเรา นั้นเราก็ควรจะบอกมันได้ว่าอย่าพึ่งแก่เลย อย่าพึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเลยและที่สำคัญที่สุดคืออย่าพึ่งตายเลยแต่พระพุทธองค์ตรัสไปว่าเมื่อร่างกายแก่เจ็บตายไม่เคยขออนุญาตใครไม่เคยเกรงใจใครเราไม่ควรจะเรียกร่างกายว่าเป็นของเราโดยแท้แต่จะมีนิดหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนั่นก็คือความจริงมีสองอย่างความจริงแท้และความจริงระดับสมมติคือมนุษย์เราเก่งที่มนุษย์เราพัฒนาจงกลายเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์ครองโลกสัตว์ยิ่งใหญ่ของโลกเพราะขึ้นอยู่กับความฉลาดของมนุษย์และส่วนหนึ่งของความฉลาดคือการสร้างความจริงระดับสมมติขึ้นมาเพื่อประโยชน์อย่างเช่นเงินเป็นต้นนะฮะแต่เรามีกระดาษสี่เหลี่ยมมีรูปพระเจ้าอยู่หัวมีตัวเลข100หรือ500เราก็สมมุติกันว่ามีราคาเท่านั้นซื้อของได้แลกเปลี่ยนอะไรได้แต่จริงด้วยธรรมชาติมันก็เป็นแค่กระดาษเป็นที่จริงเป็นผ้ามากกว่ากระดาษเป็นตัวเลขเป็นตัวรูปมันไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรโดยธรรมชาติของมันถ้าดูวัสดุส่วนประกอบมันไม่มีราคาอะไรไม่เหมือนทองคำแต่แม้แต่ทองคำเองมันก็สมมุติกันว่าเป็นสิ่งมีค่าเราพอเห็นได้ไหมว่าความจริงมีความจริงโดยธรรมชาติและความจริงที่เป็นผลของการตกลงของมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นอาตมาอาจจะบอกได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของอาตมาเลยเป็นของธรรมชาติพระว่าเป็นก่อนธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาเช่นร่างกายแก่ลงทุกวันหามไม่อยู่ถึงจะหามก็ไม่สนใจไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถึงเวลามันมีเหตุปัจจัยให้ป่วยมันก็ป่วยถึงเวลาตายมันก็ตายมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ไปตามความต้องการของเราใช่ไหมเนี่ยก็คือเราพิจารณาความจริงของชีวิตอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันอาตมายังต้องรับผิดชอบกายของนี้มันต้องให้กายนี้ได้กินอาหารที่ไม่แสลงกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินอาหารที่หรือว่าฉันอาหารที่ในจําในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของร่างกายต้องรู้จักพักผ่อนให้พอสมควรพักผ่อนตามเวลาเป็นต้นคือระดับความจริงระดับแท้ระดับสูงก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ในโลกมนุษย์ทั่วไปเราก็ต้องรับผิดชอบว่าร่างกายของเราต้องดูแลหรือว่าร่างกายนี้อาตมาจะนำไปเมืองนอกก่อนจะออกจากเมืองไทยต้องเข้า immigration เขาต้องดูพาสปอร์ตวีซ่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่ถือพาสปอร์ตเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราโดยแท้มันสับสนใช่ไหมเพราะว่าเอาความจริงคนละระดับมาพูดกัน มาชนกันเลยเวลาจะเดินทางต่างประเทศต้องอยู่ในระดับความจริงแบบตกลงกันแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราจะได้เปิดมิติใหม่มิติคือร่างกายด้วยความจริงธรรมชาติแท้เราแต่จะเรียกถ้าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์เราต้องเข้าใจความจริงทั้งสองระดับนั่นบางคนบอกโอ้ความจริงเราจะเอาแต่ความจริงแท้ไม่เอาสมุดหรอกสมุดไม่ใช่ของจริงแท้แต่คนเราจะอยู่ได้พอเรารู้เท่าทันสมุดชื่อคนนะเราเกิดมาว่าไม่มีชื่อใช่ไหมพ่อแม่สมุดชื่อให้แล้วเป็นที่ตกลงกันว่าเราเป็นชื่อนั้นชื่อนี้แต่ไม่ใช่กองเดิมแท้ของเราเป็นความจริงระดับสมมุติแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเกิดปัญญาให้มาร่างกายหรือว่าชีวิตนี้มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่ยอมตอบชื่อด้วยไม่เอาแล้วอาจารย์ชยสาโลไม่ต้องเรียกแล้วไม่ต้องนิมนต์เพราะว่าไม่มีหรอกมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้เขาจะหาว่าเราวิปริตเขาเพี้ยนไปแล้วฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นจากการดูชีวิตเราอย่างนี้ดูว่านี่มันคืออะไรนี่เพราะเราหลงสมมุติเราจึงเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสมมุติจะไม่เป็นทุกข์ต้องรู้เท่าทันมีพระธุดงค์สายญี่ปุ่นท่านรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านเศรษฐีต่างจังหวัดท่านอยากเดินท่านเลยเดินทุดงไปในพระมหายานท่านจะมีคือไม่ใช่ว่ามีผ้าไตรชุดเดียวมันแล้วท่านจะมีชุดทำงานชุดเดินทางซึ่งจะเป็นแบบกางเกงสีเทาส่วนใหญ่กับแจ็คเก็ตอะไรนะแต่เวลาเข้าในพิธีหรือเวลาทำสมาธิอยู่ในโบสถ์อะไรเนี่ยจะต้องมีผ้าอีกพื้นหนึ่งที่ดูสวยงามหน่อยครองอยู่ข้างบนที่นี่ลุงพ่อองค์นี้เดินทุดงไปท่านเดินทางช้ากว่าที่คิดไปถึงบ้านเศรษฐีไม่มีเวลาทรงหน้าไม่มีเวลาแต่งตัวให้ดูดีท่านเข้าไปในบ้านแต่งตัวแบบธรรมดาชุดเดินทางชุดทำงานทีนี้คนที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ข้างหน้าคนที่เฝ้าประตูเห็นว่าเป็นลุงตาธรรมดาไม่นึกว่าเป็นพระผู้ใหญ่เพราะนึกว่าเป็นพระผู้ใหญ่เลยต้องแต่งตัวสมฐานะไม่ยอมให้เข้าท่านกำลังจะเดินออกจากบ้านได้ยินเสียงเจ้าของบ้านวิ่งตามขอโทษลุงพ่อเขาไม่รู้จัก พรุ่งนี้เขานิมนต์มาใหม่ พรุ่งนี้ท่านก็มาใหม่แล้วท่านก็ครองผ้าสวยงาม เป็นผ้าแบบจีนที่มันมีแขนใหญ่ๆยาวๆพอท่านนั่งนั่งฉันท่านจะคอยเอาอาหารใส่ไว้ในแขนของผ้าโยมเห็นเขาก็แปลกใจประหลาดใจทำไมนึกว่าเหมือนเรือปินเนี่ยถ้าว่าทานไม่หมดก็เอากลับบ้านได้ด้วยนะแต่ท่านใส่แขนไว้ แล้วมีโยมมาถามนะลุงพ่อทำไมต้องทำอย่างนี้ท่านบอกว่าก็นึกว่ากิตติมนต์นี้สำหรับผ้าไม่ใช่สำหรับลุงตาเพราะลุงตามาเมื่อวานนี้ตัวลุงตามาไม่มีใครให้เข้าบ้านวันนี้เอาผ้าพื้นนี้มาทุกคนก็โอ้กราบไหว้ดูแลอย่างดีเอเราวันนี้ก็เราเมื่อวานนี้มันก็ไม่แตกต่างกันที่ตัวเราต่างกันแค่ผ้าอย่างเดียวเลยนึกว่าเขาถวายยงก็ถวายอาหารให้กับผ้าก็เลยเอาผ้าใส่แขนนั้นว่าก็ไม่นึกว่าเป็นอาหารสำหรับตัวเราเพราะตัวเราเมื่อวานนี้ไม่มีใครสนใจ ท่านสั่งสอนอย่างนี้ให้คนเห็นว่าเราติดสมุติ เพราะเห็นเป็น เป็นพระมีแต่งตัวไม่สวยไม่เรียบร้อยก็ไม่เคารพเอาเสื้อผ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวคนเมื่อหลายปีที่แล้วที่วัดป่านานาชาติมีปัญหาเรื่องขโมยเข้าวัดจะชอบเข้าวัดตอนพระออกบิณฑบาตคือกุฏิอยู่ในป่ามันก็ดูแลยากเหมือนกันของของพระก็ไม่มีอะไรมากบางทีจะมีนาฬิกาปลุกมั่งหรือบางท่านอาจสมัยนั้นไม่ค่อยมีอาจจะมีเครื่องคาสเซ็ตฟังเทพครูบาอาจารย์มีอะไรเล็กอะไรน้อยหายไปเรื่อยๆชาวบ้านที่อยู่ในนารอบวัดเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรมันก็มีอยู่แล้วก็แปลกว่าทำไมเขาไม่เห็นถามชาวบ้านทุกวันที่มีของหายว่าเห็นใครนา นาระแวงมั้งไหมเห็นอะไรผิดปกติมั้งไหมไม่เห็นครับสุดท้ายอาตมาต้องให้พระรูปสองรูปงดบิณฑบาตเดินลาดตระเวนอยู่ในวัดช่วงที่พระออกบิณฑบาต สุดท้ายก็จับเขาได้วิ่งตามนี่มันจับตัวก็ปรากฏว่าแต่งตัวข้าราชการดูเรียบร้อยมากเราจึงนึกว่าโอ้ทำไมชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นเพราะว่าภาพขโมยเนี่ยคือไม่ใช่ภาพคนแต่งตัวอย่างนี้เลยนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างไม่มีใครระแวงไม่มีใครสงสัยเพราะนึกว่าแต่งตัวดีๆคือคนดีคนน่าไว้ใจนี่เป็นเรื่องความหลงอยู่ในสมุดใช่ไหมนั้นถ้าใครอยากจะหลอกใครแล้วก็ต้องรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เอากิเลสของคนเป็นเครื่องหลอกเขาคือบางคนก็ยังถือว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ทันโลกไม่ทันความเล่ห์เหลี่ยมคนในโลกแต่ถ้าเราพิจารณาการหลอกลวงคนเอาอะไรมันเป็นเครื่องหลอกลวงไม่ได้เอาความบริสุทธิ์ใจความซื่อสัตย์มากก็จะเอา ความอยากได้หลอกคนก็บอกว่าเนี่ยมาทางนี้นะจะให้รางวัลจะได้กำไรเร็วๆจะได้กำไรเยอะแยะเนี่ยหลอกคนได้ง่ายที่สุดใช่ไหมเวลาเอาความอยากของคนเป็นเครื่องล่อคนถือศีลเนี่ยหลอกยากว่าทำความผิดนิดเดียวนะไม่มีใครเห็นหรอกแต่อู้จะได้กำไรมหาศาลนะไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้หรอกถ้าคนไม่มีศีลธรรมเนี่ยสนใจอะไรพอได้พอใช้คำว่ากำไรเพราะว่าได้เร็วได้มากแค่นี้นะมันสะกดจิตเขาได้แล้วนะและคนที่ดูคนที่ถูกหลอกบ่อยๆนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเขาวัดถ้ามีน้อยกว่าคนไม่เขาวัดเพราะความอยากเดี๋ยวเป็นจุดอ่อนทำให้เราโง่เมื่อเราจะเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ต้องควบคุมมากถ้าเราดูนิสัยสัตว์ความเคยชินของสัตว์ว่าสัตว์ประเภทนี้มันจะชอบกินอย่างนี้จะชอบที่ร่มหรือจะชอบที่แจ้งหรือจะชอบที่สูงจะชอบที่พอเรารู้นิสัยแล้วเราก็ปล่อยได้เพราะว่าที่ไปของมันมันมีจำกัดเหมือนคนนะเพราะคนอยู่กับกิเลสมันพยากรณ์ได้ง่ายว่าเขาจะเอายังไงจะทำยังไงเพราะความอยากทำให้เราไม่ทันมากกว่าแต่คนอยากจะเชื่อว่าเอคนไม่ซื่อสัตย์คนคอยคิดจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละคือคนฉลาดแต่ดูความจริงในสังคมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมดูในเวลาเศรษฐกิจตกต่ำหรือว่ามีเรื่องคอร์รัปชันระดับล้านสิบล้านร้อยล้านไม่ใช่ระดับเล็กๆน้อยๆระดับล้านล้านเนี่ยผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยคือคนอยากได้อยากได้เยอะอยากได้เร็ว อยากลงทุนให้น้อยที่สุดอยากได้กำไรให้มากที่สุดทุกอย่างในเวลาเราอยากนี่ก็จะทำให้เราโง่ใช่เปล่ามาลองดูว่าเหมือนที่ เหมือนที่ว่าหรือไม่ดังในการพัฒนาจิตใจปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรปัญญาก็เกิดเพราะคิดบ่อยๆคิดเป็นคือไม่ใช่ว่าการพัฒนาจิตจะทำให้สมาธิไปไม่คิดอะไรเลยสมาธิไม่เหมือนฉีดยาชาอะไรที่ทำให้ไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดแต่เกิดจากการสังเกตว่าความคิดของเรามันเรื่อยเปื่อยมันวกวนมันกลับไปกลับมามันไม่เป็นระเบียบนั้นการฝึกสมาธิเพื่อเราจะได้รู้จักปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์และความคิดที่ทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นและคุณธรรมลดน้อยลงยกตัวอย่างนี่เรื่องการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะสมมากกับผู้อยู่ในสังคมแต่การแผ่เมตตาที่สำคัญที่ความรู้สึกคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ากล่าวคำว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะต้องหวังจริงๆและวิธีแผ่เมตตาที่ง่ายและสนุกถ้าเราอยู่ในที่พลุกพล่านคนเยอะ ช่นที่ในที่อาตมาเพิ่งเดินทางมาในสนามบินหรือว่าในที่คนเยอะเราก็แผ่เมตตาคนสวนทางทุกคนแต่เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่เราต้องการให้คนนั้นโดยเฉพาะเพราะเราเห็นคนเดินมาแบบเดินมาเลยดูเครียดว่าขอให้คนนั้นมีความสุขด้วยความใจเย็นขอให้เขาพ้นจากความทุกข์เพราะใจร้อนถ้าคนอ้วนเดินทางมาก็ขออย่าคนนี้อย่าเป็นทุกข์เพราะความอ้วนขออย่าให้มีใครล่อเลียนเพราะอ้วนคือมันเป็นเกมหนึ่งมันสนุกดีเราเห็นใครแล้วก็คิดว่าจะหวังอะไรกับเขาได้ที่บางอย่างนี่เราอาจจะคิดไม่เกิดความคิดในขณะที่เรามองเห็นเขาเราอาจจะคิดสิ่งดีๆที่เราต้องการมาให้คนอื่นนะขอให้คนนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะความอยากได้ขอให้คนนั้นอย่าเป็นทุกข์เพราะความอยากมีอยากเป็นเห็นสองคนสองผัวเมียเดินทางด้วยกันขออย่าให้มีการทะเลาะกันเลยขอให้รักกันตลอดกาลนานแล้วแต่จะคิดจิตใจอยู่ในที่คนเยอะเราจะให้สงบกับลมหายใจก็คงไม่เหมาะและเป็นไปได้ยากแต่เราใช้การฝึกจิตที่ใช้ความคิดจะใช้ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลคือจิตใจเราจะสงบด้วยการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจุดกำหนดเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการคิดอะไรเลยเอาอาการของกายคือลมหายใจเป็นที่กำหนดปล่อยวางความคิดทั้งหลายทั้งปวงแต่บางครั้งนี้จิตใจมันดื้อมากมันไม่ยอมมันมีโมเมนตัมมีอะไรวะแรงเฉื่อยของความคิดซึ่งเราต้องยอมรับถ้าฝืนมากมันจะขับข้องใจแต่เราก็ใช้ความคิดเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจได้แต่ต้องคิดอย่าอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าขอให้คนนี้สุขภาพน้ำใจแข็งแรงขอให้คนนี้ไม่เป็นทุกข์เพราะความซึมเศร้าดูหน้าเศร้าขอให้พ้นจากความซึมเศร้าขอให้มีความสุขความเจริญคิดไปเรื่อยๆหวังแล้วหวังจริงๆนี่ไม่ใช่กล่าวเฉยๆนะก็จะรู้สึกเบิกบานใจไม่เครียดไม่วุ่นวายเลยมีความสุขนี่เป็นตัวอย่างของการฝึกจิตด้วยการพิจารณาว่าฝึกอย่างไรมึงจะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและที่จะเหมาะสมกับจิตใจของเราดังการพัฒนาจิตใจบางครั้งก็จะเน้นที่ปัญญาดังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายอุบัติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรายิ่งเราอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมก็สอนเราอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้บันดาลมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสมมุติว่าเราเจอ เราเจอหิมะอย่างนี้หิมะตกเพราะอะไรใครเป็นผู้สั่งให้หิมะตกเอาหิมะตกเพราะดินฟ้าอากาศก็เย็นอย่างนี้ เพราะมีน้ำในอากาศขนาดนี้เพราะความสูงจากระดับทะเลก็เท่านี้ให้มีเหตุปีปัจจัยต่างๆประจุกันเข้าก็เกิดผลคือหิมะตกหิมะตกแล้วจะละลายหรือไม่ละลายก็ไม่ได้อยู่ที่เทพเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้ามันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับความชื้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าเราดูดีๆเราก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแต่เวลาเราเห็นอะไรที่ชอบพอตาเห็นแล้วความรู้สึกชอบเกิดขึ้นเราสั่งให้มันชอบไหมเราเป็นผู้ต้องการชอบในสิ่งนั้นไหมไม่เลยตามันเห็นแล้วมันก็ชอบขึ้นมาทันทีมันเป็นเองเอ๊ะเราทำไมจึงรู้สึกชอบเอาเพราะเราเคยมีแล้วเคยทำแล้วเคยมีความสุขกับเรื่องนี้แล้วนั้นความจำได้ก็มีว่าสิ่งนั้นทำให้เรามีความสุขได้ดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วตาเห็นปั๊บก็เกิดความรู้สึกชอบขึ้นมาเป็นผลจากที่เคยคิดที่เคยสัมผัสกับสิ่งนี้ในอดีตใช่ไหมเพราะเสียงอย่างนั้นมันไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่ถ้าอย่างนั้นจิตใจของเรามันก็จะไม่สะทกสะท้านจะไม่วิตกกังวลอะไรมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรื่องเป็นตามเหตุตามปัจจัยที่ชัดเจนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นตามเหตุตามปัจจัยที่เรามองไม่เห็นเราก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดก็เรื่องแปลกประหลาดก็แค่เรื่องธรรมดาที่เรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองดังการพัฒนาจิตใจมันก็มีแนวทางอยู่เสมอแต่ต้องปรับให้เหมาะสมคือคนเราจะเป็นผู้มีการศึกษาเราจะต้องพร้อมไม่ใช่ว่าพร้อมทั้งวิชาเลขหรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ควรจะตอบปัญหาว่าถ้าเกิดมีความรู้สึกท้อแท้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจากความท้อแท้เวลาเบื่อหน่ายต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เบื่อหน่ายเวลาสิ้นหวังเนี่ยจะต้องทำยังไงจึงจะมีกำลังใจทำงานต่อไปเวลาขี้เกียจขี้คร้านต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้หลุดพ้นจากความขี้เกียจขี้คร้านเวลาอิจฉาเพื่อนทำยังไงเรื่องจึงจะไม่อิจฉานี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้มีการศึกษาต้องตอบได้ต้องมีวิธีการได้ถ้าการศึกษาก็เป็นแค่เรื่องความรู้และความจำในวิชาการต่างๆนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษาแต่ไม่ได้ถือว่าผู้ที่รู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ที่จบการศึกษาเพราะยังคับแคบมาก ทุกวันนี้ก็มีเพราะกิเลสครอบงำจิตใจของคนได้ง่ายความไม่ซื่อสัตย์ความทุจริตก็ขยายตัวอยู่ทุกวันแม้แต่ในวงวิทยาศาสตร์ตอนเดินทางไปเมืองนอกได้อ่านบทความเกี่ยวกับความทุจริตในวงนักวิทยาศาสตร์ของตะวันตกโอ้น่าใจหายมากที่นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลอง แล้วก็ถ้าสมมติต้องการจะได้ผลอย่างนี้ทดลอง 50ครั้งสมมุติว่าใช่25ไม่ใช่25ไอ้ที่ไม่ใช่25ก็ลบออกแล้วทำใหม่ลบออกแล้วทำใหม่จนกระทั่งได้เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการอะไรนี่ก็พูดง่ายๆแต่มันจะเป็นในลักษณะนั้นคือมีการปลอมข้อมูลมั่งมีการจัดการทดลองให้ไม่ตรงกับความจริงมั่งหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนเขาไม่อยากจะเปิดเผยมากเหมือนกับสถาบันทุกสถาบันต้องการรักษาศักดิ์ศรีของมันไว้และนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็มีชื่อเสียงดีมากเราก็เคารพนับถือพบในวิทยาศาสตร์โอ้นั้นมันเหตุเป็นผลมันเหมือนกับไม่เกี่ยวกับกิเลสของคนมันเป็นของกลางเป็นของสากลแต่เราดูวิทยาศาสตร์ในแง่เป็นผลงานของคนมีกิเลสก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงหากมีการอิจฉาพยาบาทการมีการแข่งขันการอยากดีอยากเด่นอยากมีชื่อเสียงอยากได้รางวัลเหมือนในวงการทุกวงการถ้าเราฝึกให้เก่งเฉพาะด้าน IQมันไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางโลกหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงอย่างการสอบทาง IQ ทั้งสอบ IQ มันจะมีคำตอบคำเดียวใช่ไหมถามอย่างนั้นมีตอบอย่างนี้ถูกตอบอย่างนี้ผิดมีผิดมีถูกแต่ในชีวิตจริงนี้เมื่อมีปัญหาชีวิตอันที่มันมีลักษณะว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดมีหน่อยมากปัญหาในชีวิตจริงนี่มันจะมีว่าอย่างนี้ก็มีข้อดีข้อเสียอย่างนี้ก็ข้อดีข้อเสียอันไหนข้อดีมากกว่ากันข้อเสียมากกว่ากันมันเป็นการชั่งน้ำหนักและหลายเรื่องมันไม่มีผิดมีถูกมันก็แล้วแต่อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้อันไหนจะดีกว่ากันอะไรควรจะทำก่อนอันไหนควรทำหลังมันสลับซับซ้อนอย่างนี้ปัญหาแบบที่เราจะเจอในห้องสอบนี่มันน้อยมากดังสิ่งที่เป็นตัวตัดสินก็คือความขยันความไม่ท้อแท้เกิดอุปสรรคเนี่ยบางคนพอเจออุปสรรคปั๊บพังหมดเลยใช่ไหมหมดแรงร้องไห้ร้องห่มสงสารตัวเองแต่บางคนพอเจออุปสรรคแล้วใจสู้ทำต่อทำที่สุดต้องทำ ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแล้วต้องทำต่อด้านความใจสู้ได้จะมีประโยชน์มากกว่าวิชาความรู้ในส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกต้องการทั้งสองอย่างในระหว่างการเดินทางอาตมาก็ชอบอ่านหนังสือประเภทนี้ก็อ่านอีกเล่มหนึ่งนี่ก็วิเคราะห์การเรียนรู้ว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้คือสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาในอดีตคือยกตัวอย่างสมมติว่ามีเด็กสองคนฉลาดมากทั้งสองคน IQ เท่ากันแต่สมมุติว่าอาตมาอธิบายเรื่องอริยสัจ4แล้วก็ได้ลงถึงอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือถ้าเด็กไทยเคยฟังมาแล้วเคยพิจารณามาแล้วคอนเซ็ป ว่าอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์8มีแล้วเพราะมีฐานอยู่แล้วพอฟังอีกรอบหนึ่งมันมีที่รองรับความรู้ใหม่เขาเรียกว่ามี scaffolding นะส่วนคนที่ฉลาดมากๆแต่ไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ในทางนี้มาก่อนฟังแล้วมันไม่มีที่รองรับมันก็เลยตกหล่นไปเขาจึงบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วได้ง่ายคือสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนดังนั้นวิชาการเนี่ยมันจึงมีความสำคัญตรงนี้เรียกว่าภาคทฤษฎีก็มีความสัมพันธ์อย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นฐานรองรับความรู้ใหม่แต่พร้อมกับเรื่องนี้แล้วจิตใจเราสำคัญมากความขยันความกระเดื้อรือร้อนความสนใจที่จะเรียนรู้ถ้าไม่มีความสนใจเรียนรู้ถ้าฟังเฉยๆแล้วว่าง่วงความรู้ที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นของรองรับคงใหม่เพราะมันไม่เข้าหูเลยนะในการปฏิบัติธรรมเราต้องการจะหันมาสนใจด้านไหนคือสิ่งต่างๆที่เรายอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราต้องเห็นในตัวเองแล้วต้องเห็นเป็นประสบการณ์ตรงอยู่ในปัจจุบันมันจึงจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราได้เราต้องเพื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นต้นอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราอยู่กับลมหายใจไม่ได้เอากิเลสนั่นเองเราก็มีโอกาสได้ศึกษาว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรกิเลสแต่ละตัวนี่มันเป็นแบบไหนบ้างไม่ใช่อ่านเป็นจิตวิทยาหรือทฤษฎีแต่รู้จากตัวเราเองอย่างพระเราอยู่กับครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ไม่ได้สอนเป็นทฤษฎีอะไรมากแต่ท่านจะให้เราเห็นอย่างกลับจากบิณฑบาตเราหิวมากนะเพราะว่าเราฉันมือเดียวแล้วก็ตื่นตีสามหรือเป็นที่ตีสองที่สองครึ่งแล้วทำมัดเช้าทำนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ปัดกวาดทำเช็ดถูทำความสะอาดศาลาแล้วก็ออกบิณฑบาตชั่วโมงบางที่สองชั่วโมงกลับมาโอ้มีแต่อยากฉันอย่างเดียวเหนื่อยด้วยหิวด้วยไม่ได้ฉันทั้ง24ชั่วโมงแต่ท่านก็ไม่ให้ฉันท่านให้นั่งสมาธิก่อนให้คอยเอาอาหารมาท่านก็ไม่ให้เราเลือกอาหารเองพระต้องไปแจกไม่มีสิทธิ์จะเลือกอาหารพออาหารมาเป็นหม้อใหญ่ๆพระทุกรูปต้องลงจากอาสงฆ์ไปรับมาช่วยแจกบางทีสิ่งที่เราไม่ชอบพระองค์โน้นกำลังจะแจกใส่บาตรวันหนึ่งก็ไม่ยังมีเสียง no ก็พาตกใจว่าจะเอาอาหารที่ไม่ชอบใส่บาตรนะอดไม่ได้ไม่สำรวมร้อง no การพระส่วนใหญ่ก็จะคือกิเลสของพระที่จะแจกอาหารถ้ามีกิเลสคือมีสองเลือกหนึ่งถ้าเลือกหม้อที่เราชอบเราจะได้แน่ใจว่าวันนี้ อย่างน้อยเราก็จะมีสิ่งที่เราชอบมั่งแต่พระมีกิเลสอีกประเภทหนึ่งจะวิ่งไปหาหม้อที่ไม่ชอบเพื่อจะรับประกันว่าสิ่งที่ไม่ชอบไม่เข้าบาตรเราเนี่ยพระก็ท่านก็แจกของท่านก็ถ้อยโอ้อ้าวตายแล้วแล้วพระส่วนมากหรือคนส่วนใหญ่มักจะเอาตัวเองเป็นตัวตัดสินสมมุติว่าพระใจดีเจอสิ่งที่ท่านชอบท่านก็อยากให้เพื่อนทุกลูกฉันของดีไอ้ที่ว่าของดีก็คือสิ่งที่ข้าพเจ้าชอบแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่องค์อื่นชอบเนาะอะไรใจก็อย่าโอ้โหแล้วอาหารทุกอย่างนี่มาร่วมกันหมดข้าวเหนียวจะเป็นกองอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นเกาะอยู่กลางน้ำแล้วก็น้ำแกงนี่ก็หลายอย่างมันก็เป็นทะเลแล้วของหวานของขาวนี่มั่วไปหมดเลย โอ้เป็นนี่ลุงพ่อชาท่านทำอย่างนี้เพื่อเราได้เห็นกิเลสตัวเองคือวิถีชีวิตพระสิ่งแวดล้อมสิ่งส่วนใหญ่ก็ออกแบบเพื่อให้ช่วยสงบแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยตรงกันข้ามต้องการจะก่อกวนต้องการจะก่อกวนกิเลสเพราะจะแก้กิเลสต้องเห็นกิเลสซะก่อนเพราะฉันมือเดียวในกิเลสเกี่ยวกับอาหารมันต้องเกิดอยู่ในเวลานั้นอยู่ตรงนั้นแล้วการที่เราทุกข์กับได้สิ่งที่ไม่ชอบแล้วไม่ได้สิ่งที่ชอบแล้วก็เห็นได้ชัดอยากฉันเร็วท่านก็ให้ช้าบางทีก่อนจะคุยกับญาติโยมเสร็จแล้วจะโน่นจะนี่อ๋อแล้วก็นะโอ้เมื่อไรเนาะจะท่านจะได้ยถาสัพพีสัทธีแล้วบางทีท่านก็แกล้งเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นรางวัลพระไม่ใช่ว่าไม่ได้ฉัน24ชั่วโมงก็ไม่ได้นอน24ชั่วโมงบางทีก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะอยากได้อันไหนมากกว่ากันอยากฉันหรืออยากนอนบางทีคิดอยากนอนมากกว่าไม่วันนี้ไม่ต้องฉันอดข้าวดีกว่าไปนอนดีกว่าแต่วันหลังวันพระพอพระท่านไม่ได้ฉัน24ชั่วโมงไม่ได้นอน24ชั่วโมงหลวงพ่อท่านจะคุยกับญาติโยมนานเป็นพิเศษท่านรู้ว่าทุกคนมัวแต่โอ้ยมันอะไรอย่างที่ผู้เมื่อเช้าเนี่ยโอ้นาฬิกาทำไมมันช้าจังเลยก็นั่งสมาธิละกันทำให้ใจเขาลองพระก็จะสับงกอันอย่างนี้ลืมตาหนึ่งนาทีสองนาทีหลวงพ่อก็ยังคุยบางทีเราก็บาปเหมือนกันกันเอ๊ะทั้งคุยอะไรกันหนักหนาเนี่ยไม่เห็นจะเป็นธรรมะอะไรมากพูดคุยสัพเพระจะสอนธรรมะให้เขาฟังก็คอยอย่างชั่ว นี่คือกิเลสคือไม่พอใจสุดท้ายเราก็ได้ฉันแต่เราก็ได้มีโอกาสเห็นกิเลสคือเราไม่ควรรังเกียจกิเลสหรือคิดว่าเราไม่ควรมีกิเลสคือเราอยากจะศึกษาอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรกิเลสก็ไม่ใช่เราเหมือนกันแต่มันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วต่อมาเราก็จะคอยฉลาดขึ้นจะไม่สนใจสมมติว่าท่านเราคิดว่ายังช้าที่สุดท่านก็เคยคุยไม่เกิน8โมงครึ่งสมมุตินะเราก็ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้ถึง8โมง45แล้วก็กำหนดนั่งอะไรจะเกิดขึ้นนะจะนั่งสมาธิถึง8โมง45พอ8โมงครึ่งท่านก็ยะถาสัพโอ้มันเร็วแต่ถ้าเรา อีกกี่นาทีอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีโอ้มันยาวมากแต่เราคิดว่าช่างมันเราจะนั่งสมาธิอีกต่อนะมันเร็วขึ้น อย่างที่วัดนานาชาติพวกฝรั่งบางทีก็บ่นโอ้ยทำไมอ่านในหนังสือว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาแต่ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างทำตามระฆังไปหมดเลยตีสามก็ตีระฆังทำวัดเช้าเจ็ดโมงก็ตีระฆังแปดโมงก็ตีระฆังมันรู้สึกอึดอัดเหลือเกินที่ชีวิตเราถูกกำหนดโดยระฆังอาตมาก็บอกว่าเห็นใจแต่ว่ามีวิธีง่ายๆคือถ้าท่านตีระฆังตีสามให้มาศาลาตั้งแต่ตีสองห้าสิบห้ามาเองตั้งแต่ท่านยังไม่ตีระฆังจะไม่ต้องรู้สึกอึดอัดว่าชีวิตถูกกำหนดโดยระฆังแต่ท่านให้ตีระฆังเมื่อไหร่ไปก่อนไปเองด้วยความสมัครใจนะไม่ใช่ว่าแค่บ่นว่าโอ้เราไม่เป็นอิสระอะไรเลยโพตีละครั้งแล้วลงไปนี่ก็คือวิธีเปลี่ยนวิธีคิดถ้าเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็แก้อารมณ์เราได้เราถือว่าอารมณ์แซวมองเป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาอย่างอาตมาบวชผ้าขาวถือศีลแปดอยู่ที่วัดหลวงพ่อสุเมโธที่อังกฤษอยู่ทั้งสี่เดือนจึงเดินทางมาวัดประพงศ์แล้วเข้าใจว่าเพราะเราเคยผ่านการถือศีลแปดที่อังกฤษพอถึงวัดประพงศ์ไม่กี่วันจะได้บวชสามเณรแต่ลุงพ่อชาให้ตั้งต้นใหม่เลยเราถือว่าเป็นผ้าขาวที่อังกฤษเป็นผ้าขาวที่เมืองไทยไม่เหมือนกันต้องตั้งต้นใหม่โอ้ยท้อแท้ใจนิดหนึ่งสู้ยังก็ไม่คิดแต่ท่านก็รู้ว่าเราอยากบวชมากนึกว่าช้อนอยากบวชไหมก็อยากบวชครับทางนั้นหลวงพ่อไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวทำตามกิเลสโอ้เราเรียนรู้ใช่ไหมโอกาสนะช้อนอยากบวชไหมไม่ครับไม่เป็นไรครับเออทางนั้นไม่ต้องบวชเนาะเป็นอย่างนี้ไปมันเป็นเกมไปแต่สุดท้ายเราก็ได้ละช้อนอย่าบวชเลยแล้วแต่ลุงพ่อครับท่านยิ้มเราตอบถูกแล้วแต่ลุงพ่อจะให้บวชเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคือวิธีมองความเปลี่ยนความคิดมันก็เกิดจากการสังเกตว่าถ้ามีอารมณ์เศร้าหมองมันจะมีความคิดผิดอยู่เบื้องหลังเราเพราะนั้นอารมณ์เป็นเครื่องตื่นสติว่าเรากำลังคิดผิดอยู่นะพยายามจับประเด็นที่เราคิดผิดเมื่อกี้นี้ก็คิดผิดว่าอยากบวชเร็วถ้าท่านรู้ว่าเราอยากบวชเร็วทั้งไม่ให้หรอกแต่ถ้าเราบอกว่าจะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพร้อมถ้าลุงพ่อให้บทวันนี้จะบทวันนี้ได้เดือนหน้าก็แล้วแต่ลุงพ่อปีหน้าก็แล้วแต่ลุงพ่อเราก็ไม่ทุกข์นะฮะแต่ถ้าเราหมายมั่นปันเมิดจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้โอ้ทุกข์ง่ายมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้สังเกตความคิดของตัวเองให้ดีแต่จะสังเกตความคิดเพราะเราเจริญสติบ่อยๆรู้จะทำให้ความคิดน้อยลงหน่อยถึงจะไม่หมดไปเลยมันน้อยลงมันมีช่วงว่างระหว่างความคิดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเฉยๆเป็นอาการของจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังเราต้องฉลาดในการบริหารจิตเวลาจิตกำลังโกรธทำไมเราจึงจะหายโกรธได้นี่คือสิ่งท้าทายเวลาเราวิตกกังวลเวลาเราเศร้าเวลาเราหมดกำลังใจ เวลาเราอิจฉาพยาบาทเวลาเราหลงไหลมัวเมาเราต้อง แก้จิตใจเราเองได้ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์แล้วก็หาความสุขความบันเทิงมาทับถมหรือลืมชั่วคราวเพราะถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้เหมือนเด็กนะมันพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแอวิธีหนีจากตัวเองลืมปัญหาชั่วคราวมันมีเยอะนะดื่มเหล้ามั่งยาเสพติดมั่งในคนจิตใจอ่อนแอเนี่ยสิ่งที่จะตอบสนองความอ่อนแอมันมีเยอะอายุมากขึ้นโอกาสที่จะไม่ต้องเรียนรู้จากชีวิตก็มีมากขึ้นนั้นขอให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการท้าทายทำให้เราจึงจะชนะจิตใจของเราได้เอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก่อนที่ลองแค่นี้